ubonisa into ezintathu ezidingakalayo. Kumele kuguqulwe indlela okuvotiswa ngayo kumbe singathi ngokukhampenwa ngayo, ngoba izikhathi eziningi kusibona abanye bekhankasa ngokudla, ikakhulu ibandla lezanu-PF lisolela ukuthi likhankasa ngokudla lezinye izinto ezitholakala kuhulumende. Leyo nto iyabe ifanele ukuthi itshintshe ukuze bonke basuthiseke. Okwesibili, amaqembu aphikisayo abonakala kala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya, bale message yokukhankasa edolobheni. Okwesithathu, into edingakalayo ukuthi lawo maqembu akhankase kabanzi, kakhankasi kangako, aya nje sekusekugcineni uyaphume futhi kulezo ndawo angabi khona.
Kodwa siyabona umumo wezomnotho elizweni umi kabi, abantu balambile, abantu abalamsebenzi, abantu abalamanzi, abalamagetsi. Kodwa belokhu bevotela ibandla lona leli, thini wena ngalo?
Ye, ngaphandle kokuthi vele kuhlala kulensolo zokuthi kungenzeka ukuthi ukhetho luhambe kahle, kwenziwa lokho kuthiwa yikuriga. Kodwa vele sesakufunda ngabantu beZimbabwe ukuthi kabahlanganisi impilo abayiphilayo lokhetho. Impilo yabo bayahlupheka, bathwale nzima, baswela amanzi, baswela ugesi, kudulisi kwakudulithukela kudule yonke. Nxa sebesiyavota ngosuku besiyavota, bayatshiya insizi zabo ngekhaya bayevota njengabantu abahlezi kahle. Yiyo into eluhlupho kakhulu yona leyo, ungabalinje ukuthi kulensolo zokuthi ungabe kuyarikwa. Kodwa nje vele ingqondo yabantu beZimbabwe eminyakeni yonke le engamashumi amane, i-40 years, iveza kamhlophe ukuthi kabahlanganisi usizi lwabo bekumbuka ukuhlala kahle kwabo lalokho abayakuvokela. Usizi balutshiye ekhaya, bahambe njengabantu abakholisa. Yikubona bengaguquli izinto ezenzakalayo elizweni.
Ngokubona kwakho, impumela yona le elokhu iphuma kuma-primary elections ingakhomba na ukubana kuzafana lakhona lokho kuphuma kathesi kukhetho oluzayo oluka-2023?
Ye, nxa ngabe ube bengu-opposition bengizakhathazeka kakhulu, ngokuba nxa ngabe iZANU-PF lokhu iwina ama-by election wona la kubapha intshukuntshulo yokuqina lesibindi sokuthi ngo-2023 ukhetho basengaluwina. Kube sekusenza laba abasekela i-opposition, amaqembu aphikisayo, baphelelwe yinhliziyo, baqalisa ukuthi lokhu kakuncedi. Okuya kwenza ukuthi ngo-2023 i-voter turnout, abantu abaphuma besiyavota abasekela amaqembu aphikisayo baphume bebalutshwane, kube sekusithi laba abasupporta iZANU-PF baphume ngokuneke. Ngakho-ke ungakuthathi kancane khona lokho, ngesiphisa kuthiwa kule-psychological effect.